Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 28 mai 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al doilea mesaj din serie. Subiectul mesajului, rugăciunea, este adresată Tatălui nostru din ceruri.
Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7, când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de aceea aveți trebuință, mai înainte ca voi să-și cereți, iată dar cum trebuie să vă rugați. Și haidem să spunem cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Omul este incurabil, o ființă religioasă, și rugăciunea este cea mai înaltă facultate a spiritului uman. Omul are o adâncă nevoie de a avea legătură cu Dumnezeul care l-a creat. Religia se presupune că este cea care ar trebui să ne relege cu Dumnezeu. De aceea rugăciunea o găsești în toate formele de religie care există pe fața pământului. Odată, regina Angliei, împreună cu anturaj restrâns, a vizitat partea de Highlands a Marii Britanii. Ea s-a oprit la casa unei femei sărace și a așezut pentru câteva momente în casa ei, într-un fotoliu. Femeia n-a știut cine este. Când vizitatorii au plecat, cel din urmă i-a șoptit femeii: este regina. La care bunicuța uimită de onoarea de a vizitată de însăși regina Victoria, a luat fotoliu în care a stat regina, l-a pus în camera de oaspeți și a spus: nimeni nu va mai sta pe scaunul acesta pentru că regina mea a stat pe el. Dacă cineva poate prețui așa de mult o persoană și poate să aprecieze obiectul pe care l-a atins acea persoană, cu cât mai mult noi ar trebui să fim absolut îndrăgostiți, plini de respect sfânt atunci când putem merge și stăm nu în prezența reginei Angliei sau în prezența președintelui Americii, ci putem să mergem să stăm în prezența lui Dumnezeu, împăratul împăraților și domnul domnilor. Rugăciunea aceasta este cea care formează sufletul nostru. Cea mai înaltă culme pe care un om poate să o atingă nu este atunci când se ridică pe lună, ci este când stă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, cu mâinile ridicate în predare totală, așteptând iertarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Niciodată omul nu este mai mare decât atunci când revine din nou în contact cu Dumnezeul care l-a creat. Unul dintre cele mai mari falimente care pot să fie în viața credinciosului este lipsa de rugăciune. Nu este nimic în afara puterii rugăciunii, nu este nevoie pe care rugăciunea să nu o poată rezolva, nu este dificultate pe care rugăciunea să nu o poată depăși. Ce nebuni suntem când nu o facem, când nu ne rugăm sau când știm cum să ne rugăm, dar nu o facem. Iisus Hristos este Cel care stă pe munte împreună cu ucenicii și noroadele care s-au înghesuit și se călcau în picioare să-L asculte și să-I vadă minunile. Și El pe muntele fericirii ne învață ceea ce înseamnă marea carta a împărăției lui Dumnezeu, care este constituția împărăției lui Dumnezeu pe care El a venit ca să o stabilească. Și în această predică de pe munte, El vorbește despre nevoia noastră de neprihănire, nevoia noastră de a ne refocaliza care sunt lucrurile care ne-au cu adevărat fericire. Omul este în căutarea fericirii și noi căutăm fericirea în locuri greșite. Avem ambiții, avem dorinți care sunt devastatoare pentru noi. Și el spune, vreți să fiți fericiți? Atunci nu trebuie să fiți bogați. Nu trebuie să mergeți la petreceri. Nu trebuie să fiți unii care să stăpâniți cu forță dictatorială pe ceilalți din jurul vostru, ci ferice de cei săraci în Duhul, ferice de cei nefericiți, de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, nu de cei care sunt tirani, care sunt autocrați, care calcă peste cadavre. Nu de aia este fericire, ci ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei prigoniți și însetați după neprihănire. După care Iisus Hristos ne conduce la ceea ce înseamnă viața de evlavie sau viața religioasă a omului. Și viața religioasă a omului constă în trei exerciții spirituale, și anume este milostenia, rugăciunea și postul. Ne-am ocupat în urmă cu 2-3 săptămâni despre ce înseamnă milostenia și cum trebuie să se facă. Am văzut care este învățătura lui Iisus Hristos cu privire la rugăciune. Iisus Hristos îi învață pe ucenici cum să se roage și ne dă un model cum să ne rugăm și ne dă o rugăciune pe care să o prezentăm la Tatăl nostru. Greșeala fariseilor era egotismul în rugăciune. Chiar și în rugăciune ei erau dornici ca să se prezinte pe ei, nu să caute slava și gloria lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care Iisus Hristos ne învață, omul se uită pe el însuși și se concentrează asupra lui Dumnezeu Tatăl. Este exact opus a ceea ce făceau fariseii. A doua greșeală pe care Iisus Hristos vrea să o corecteze cu privire la rugăciune este că rugăciunea nu trebuie făcută ca păgânii, să fie o repetiție mecanică, o liturghie de cuvinte goale, fără de sens. Iisus Hristos ne spune să nu borborosiți aceleași cuvinte ca păgânii care, dacă spun o mulțime de vorbe, cred că vor fi ascultați. Rugăciunea nu trebuie să fie făcută în public, să fie un fel de show, de exhibiționism spiritual, de performanțele noastre spirituale, să impresionăm pe ceilalți, ce mare om al lui Dumnezeu, uite ce frumos se roagă. Și rugăciunea nu trebuie să fie făcută cu o mulțime de vorbe ca păgânii, lipsită de inteligență, ci trebuie să fie o comunicare inteligentă, nu o borboroseară lipsită de orice sens. Rugăciunea trebuie să fie centrată în Dumnezeu. Noi venim în rugăciune nu ca și actorii care tânjesc după aplauze, nici ca păgânii borborosând și repetând cu gândirea care este pusă în repaus. Nu ipocrit, ci sincer, nu mecanic, ci inteligent, nu stufos, ci familiar. Nu pentru paradă, ci pentru o relație intimă cu Dumnezeu, care este Tatăl nostru, care este în ceruri. Iată cum trebuie să ne rugăm, dar, spune Iisus Hristos. În aceste cuvinte care urmează, Iisus Hristos ne dă un compendiu a ceea ce înseamnă rugăciunea. Cele 10 porunci sunt principiile de bază pentru viață. Credeul creștin este suma credinței noastre, rugăciunea domnească este modelul rugăciunii noastre. După cum Dumnezeu i-a dat lui Moise dimensiunile cortului care este în cer și l-a venit, așa trebuie făcut cortul întâlnirii, la fel și aici avem dimensiunile rugăciunii care au fost date în ceruri, a ceea ce înseamnă rugăciune. Noi trebuie să ne modelăm rugăciunile după acest standard. Nu suntem legați exact de cuvintele ei, putem să le folosim, dar cuvintele noastre trebuie să fie în acord cu aceste principii care sunt puse în această rugăciune domnească. Tertulian numește această rugăciune breviarum totius evangelii, un breviar sau un compendiu al întregii evanghelii. Este un bulgăre de aur care nu poate fi măsurat în valoare. Perfecțiunea acestei rugăciuni este dată de autorul ei. După cum o lucrare este slava lui unui artist, la fel și această rugăciune este slava lui Dumnezeu însăși. După cum cele 10 porunci au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu, această rugăciune a fost rostită cu gura lui Dumnezeu. Este vocea lui Dumnezeu, nu vocea omului. Este un aur lămurit în cuptor și curățit de 7 ori. Niciodată nu a fost o rugăciune mai admirabil compusă ca și această rugăciune. După cum cântările lui Solomon se numesc cântarea cântărilor, prin excelența lor artistică, la fel și această rugăciune se poate numi rugăciunea rugăciunilor, prin faptul că ea este cea mai perfectă rugăciune care a fost formulată vreodată. Și anume, rugăciunea aceasta este perfectă pentru concizia sa. Este scurtă, dar conține mult. Puține cuvinte cu conținut mult. Și este nevoie de înțelepciune ca să poți să faci dintr-un lucru mare și larg ceva foarte mic și delicat. A fost nevoie de secole lungi ca omul să fie în stare să poată lua biblioteci cu sute de mii de volume și să le pună într-un computer care nu cântărește mai mult de 2 sau 3 kilograme. E nevoie de înțelepciune uriașă pentru așa ceva. La fel și în această rugăciune este concisă. Rugăciunea aceasta este clară, este simplă, este inteligibilă în fiecare detaliu și claritatea este o trăsătură a Harului. Și această rugăciune este perfectă pentru cuprinderea sa, este completă pentru că conține cele mai importante lucruri de care un om are nevoie și pe care să le cerem de la Dumnezeu. De aceea, haidem să avem respectul și pasiunea pentru a aprecia și a practica rugăciunea Tatăl nostru. Ea trebuie să fie modelul rugăciunii noastre. Greșeala în rugăciune poate fi evitată în momentul când copiem acest model. Apostolul Ioan spune, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem și stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. În momentul când ne rugăm, după principiile lăsate de Iisus Hristos în această rugăciune, avem îndrăzneală sfântă că rugăciunea noastră este ascultată și că cele noastre sunt împlinite. Să nu lăsăm familiaritatea să acopere farmecul rugăciunii, să nu lăsăm repetiția ei comună să erodeze relevanța ei cotidiană. Iată, dar, cum trebuie să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri. Primul lucru pe care trebuie să-l realizăm în această rugăciune sau în rugăciunea noastră este calitatea de fiu pe care noi avem în relație cu Dumnezeul la care ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer. Aici cerul se unește cu pământul, nu prin compromiterea cerului, ci prin transformarea pământului în asemănarea cerului. Aici omul pășește în veșnicii. Setea după sfințirea numelui Tatălui este pasionantă ca și a serafimilor. Ambiția ca împărăția lui să se manifeste până la marginile lumii este primordială ca și a arhanghelilor. Foamea după voia lui Dumnezeu este asemenea ca și a fiului său care a spus, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Această rugăciune este cu totul și cu totul distinctă de toate celelalte rugăciuni care s-au spus vreodată până atunci. Iisus i-a șocat pe cei care erau prezenți acolo prin familiaritatea și prin intimitatea cu care el se ruga lui Dumnezeu. Nicăieri nu este înregistrat în Scriptură că evreul se ruga Tatăl meu sau Tatăl nostru. El folosea tot felul de sinonime față de cuvântul Jehova, pentru că nu avea voie să pronunțe un evreu numele lui Jehova. Era prea sfânt. Și atunci spunea Elohim, El Shaddai, Adonai și alte silogisme, dar să nu folosească numele lui Dumnezeu, pe când vine Iisus Hristos și El spune nu Tată, ci spune Tăticule, Tăticul nostru care ești în ceruri. În momentul când îl vedem pe Iisus Hristos cum se roagă, rugăciunea lui Iisus Hristos este așa de diferită de tot ceea ce spuneau contemporanii, învățătorii lor spirituali din vremea aceea. Noi nu ne rugăm unui Dumnezeu care este, cum spun unii dintre teologii moderni, the ground of all beings, fundamentul tuturor ființelor, sau unul care este dincolo de personalitate, ci noi ne rugăm unui Dumnezeu care este personal, un Dumnezeu iubitor, nu un autocrat, altruist, nu egoist, milos, nu crud. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu și nici nu-l poate vedea. Locuiește într-o lume de care nu te poți apropia. Singurul care îl cunoaște, care l-a văzut și știe cum este Dumnezeu, este Fiul Său. Și vine Fiul Său și spune, așa să vă rugați cu Tatăl nostru. cutaticul meu. Cât de departe, aberantă, confuză, distorsionată este concepția noastră despre Dumnezeul care stă și conduce Universul. Chesterton a fost unul dintre mari oameni credincioși ai Americii și în cartea lui numită Orthodoxy, el face câteva referiri la ceva din această intimitate pe care o are Iisus Hristos cu Tatăl. El ridică această fascinantă întrebare: de ce nu citim niciodată în Scriptură că Iisus a râs? Citim despre El că a plâns, că s-a mâniat, că a fost tulburat, că a mustrat pe alții. Și El continuă și spune: mi-aș dori să fi găsit în Scriptură pe paginile Evangheliei că Iisus a râs. Cu siguranță că este bucurie și veselie în prezența lui Dumnezeu. Și Biblia face limpede și clar acest lucru, și anume a fericitului și singurului stăpânitor care locuiește într-o lume de care nu te poți apropia, să fie lauda, slava și gloria veșnică. Dumnezeu este fericit și în prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. Iisus Hristos ne arată că bucuria este centrală vieții de credință, necazul și plânsul sunt periferice. Motivul pentru care bucuria este centrală este pentru că cele mai importante lucruri care noi le avem în viață sunt rezolvate. Dacă acum aș muri, slavă Domnului, aș fi cel mai fericit om. Pentru că păcatele îmi sunt iertate, pentru că am nașterea din nou, sigilat cu Duhul Dumnezeu, am garanția că atunci când îl voi vedea, voi fi ca El și că voi petrece restul miliardelor și miliarde de ani în prezența lui Dumnezeu, în care sunt desfătări și bucurii veșnice. Celelalte lucruri sunt periferice. Că mai am încă necazuri, că mai am încercări, ele sunt cu totul periferice. Credinciosul în lucrurile esențiale are totul rezolvat, dincolo de orice imaginație de-a lui. Pe când necredinciosul în lucrurile centrale este total răvășit în cel mai mare pericol, că mai are câte o bucurie într-o parte și alta, e periferic. Pentru necredincios, bucuria este ceva periferic, incidental, pe când pentru cel credincios, bucuria este centrală, este una care rămâne și care trebuie să fie marca credinciosului. Bucuria Domnului este tăria noastră. Acest Chesterton spune: sunt urmărit de această întrebare, această figură uimitoare care umple Evangheliile, care se înalță deasupra tuturor gânditorilor care au stat în sus. Patosul lui era unul natural, familiar, stoici erau mândri în a-și ascunde emoțiile, dar el niciodată nu și-a ascuns lacrimile și le-a lăsat să curgă în cascadă pe fața lui deschisă. Și totuși acest om a ascuns ceva. Conducătorii solemni și diplomați sunt mândri că își pot masca emoțiile. Dar el nu-și ascunde mânia, el aruncă mesele negustorilor din templu și întreabă pe oameni cum vor crede că vor scăpa de pedeapsa iadului. Și totuși acest om și-a restrâns ceva și spune aceasta cu toată reverența. Era ceva în el ascuns de oameni atunci când se ducea pe munte singur să se roage. Era ceva în el ce acoperea constant printr-o abruptă tăcere sau izolare de lume. Era ceva ce în el era prea mult pentru ca Dumnezeu să arate. Dumnezeu reținea ceva de care pământul încă nu era gata să-l primească. Și asta era fericirea, râsul, extazul în prezența lui Dumnezeu. Numai în momentul când te uiți la Iisus Hristos și vezi că se scoală dimineața de vreme și mergea să se roage în locurile pustii, nu ca și cum fac ceilalți, iar trebuie să mă scol și să-mi fac disciplina, ci era acolo desfătare, era acolo bucurie negreită și strălucită, pentru că stătea în prezența Tatălui. Când Iisus este în cele mai adânci chinuri ale calvarului său, când El este în grădina Ghețimani cuprins în chin de moarte, când transpirația este transformă în picături de sânge din cauza agoniei cumplite, El continuă să neargă la Dumnezeu Tatăl și El merge mereu și mereu și strigă: Sfinte Tată! Atunci când vei înțelege că Dumnezeul la care ne ducem în rugăciune este Tatăl nostru, nu suveranitatea tiranică, ci este plin de bunătate, nu sfințenia aceea care ne consumă, ci harul acela care ne ridică, nu omniștiența aceea care este terifiantă pentru tot ceea ce a făcut, ci este cunoașterea aceasta care este plină de milă, nu imutabilitatea Lui care este drept și credincioș legilor Lui, ci este bunătatea aceasta care este însoțită de bunăvoință, de har peste har care ne dă, atunci vom merge și noi cu mai multă îndrăzneală la Dumnezeu. Unele dintre problemele pentru care bărbații și femeile nu pot să înțeleagă și să se apropie cu deplină încredere în rugăciune față de Dumnezeu este pentru că experiențele lor cu Tatăl lor au fost dureroase. Una dintre fetele care a fost abuzată, violată de tatăl său, când a fost introdusă în creștinism și apoi a fost învățată cum să spună rugăciunea Tatăl nostru, numai la cuvântul Tatăl nostru făcea alergie. Cuvântul de tată îi inspira repulsie, ostilitate. Și din cauza faptului că noi avem această experiență de multe ori distorsionată a ceea ce înseamnă Tatăl nostru, din cauza unui model pământesc, nu știm să ne apropiem cu deplină încredere de ceea ce înseamnă Tatăl nostru care este în ceruri. Dar nu lăsa ca falimentul tatălui tău pământesc să umple cu noroi imaginea tatălui din ceruri. Greg Simmons, un businessman de succes din Atlanta, a murit în 1898 la vârsta de 41 de ani, după ce a cumpărat o casă frumoasă, după ce a avut o familie cu 5 copii, era plin de succes, fiul cel mai mare, Greg Jr., era de 12 ani și a spus: tată, nu ne-ai luat niciodată pe înălțimea muntelui și de acolo să putem vedea cascada. Și Greg i-a luat pe copiii lui, a ajuns undeva departe, într-un loc în care părea că este nesigur, și Greg Simmons și-a ridicat mâinile în sus și i-a opit pe copii să nu meargă mai departe, ci să testeze el terenul înainte de a veni copiii. Și a pus piciorul să testeze terenul și când a testat terenul, a alunecat un sfert de milă pe povărnișul muntelui, când a ajuns la pala lui, a murit. Un om la 41 de ani, în culmea succesului, carierei, cu 5 copii, a fost luat năpraznic dintre cei dragi. Și uitați ce scrie băiatul lui, Greg Jr., la vârsta de 12 ani. Îi scrie unei prietene de familie: dragă doamnă Willem, nu știi cât de mult familia dumneavoastră l-a influențat pe tatăl meu. El l-a admirat pe soțul dumneavoastră și pe dumneavoastră foarte mult. El vorbea despre credința voastră în Dumnezeu și cât de generos a fost față de biserică și față de alte cauze nobile. De la moartea lui, multe dintre familie prietenilor noștri au fost așa de apreciate, dar familia voastră a fost în vârful listei. Voi ați fost o sursă de inspirație pentru mama mea și pentru mine. Tatăl meu v-a iubit așa de mult și a încercat totdeauna să fie ca și voi. Tatăl meu a fost ca și cei trei oameni din istoria lui Iisus care a primit un talent de la stăpânul lor. Unul a primit un talent și l-a investit, apoi l-a mulțit. Unul l-a pus într-o investiție care nu a produs prea mult, altul l-a ascuns. După o vreme a venit Domnul care a fost mulțumit de primii doi care au încercat să facă ceva, dar a fost nemulțumit de cel care nu a încercat să facă nimic cu talentul primit. Tatăl meu a investit și uneori a câștigat, altora a pierdut, dar întotdeauna a încercat să-L mulțumească pe Domnul. El a prins aceasta de la familia noastră, doamnă Willen. Tatăl meu a fost unul care i-a plăcut să ia riscuri, așa a fost el. Geneza 1 cu 1, la început era Dumnezeu și asta a fost ceea ce a fost important pentru tatăl meu. De aceea a fost tatăl meu așa de succes, pentru că i-a plăcut să ia riscuri cu Dumnezeu. Nimeni nu va putea să înțeleagă cum tatăl meu a căzut în prăpastie, nu încerca să înțelegeți nici dumneavoastră, tatăl meu a murit pentru copiii lui. El a vrut să fie sigur că noi suntem siguri. Poate ați auzit alte lucruri, dar numai 6 persoane au văzut și numai 3 au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat și au fost unul dintre ei. Mama mea și-a pierdut comoara inimii, cei mai mulți l-au pierdut pe Greg, voi ați pierdut pe prietenul cel mai bun, bunicii mei l-au pierdut pe fiul lor, Forrest, John și Barbara și-au pierdut fratele, dar doamna Willem este cu totul diferit față de mine. El a fost prietenul meu, a fost prietenul meu cel mai bun, a fost idolul meu. Când l-am văzut ultima dată căzând în prăpastie, am pierdut ce avea mai prețios în lume. El a fost tatăl meu, singurul meu tată. Am avut un vis în urmă cu 3 nopți, dar n-a fost un vis, ci tatăl mi-a spus că este minunat cu el. Vă mulțumesc, doamnă Whelan, pentru că sunteți o persoană adevărată, vă iubesc mult. În momentul când ai avut un astfel de tată cum a avut Greg, atunci poți ca să înțelegi ceva din familiaritatea, din dragostea, din îndrăzneala pe care trebuie să o avem când venim la Tatăl nostru. Și momentul când îl vezi pe Iisus Hristos, cum se roagă, vorbește despre Tatăl nostru care este în cerul cu cele mai admirabile, cu cele mai frumoase cuvinte. În momentul când îl auzi pe Tatăl când vorbește în ceruri, El vorbește mereu și mereu numai despre Fiul. Și Fiul și Tatăl caută mereu și mereu această intimitate, această comunicare, rugăciune, să stea în prezența lui Tatăl și acolo să-și deschidă sufletul și să-și umple sufletul cu tot ceea ce Dumnezeu, care este Tatăl bun, oferă. În noaptea cea mai grea, lumina strălucește cel mai puternic. De aceea să ne plecăm genunchiul înaintea Lui, să venim în fața suveranității care este îmbibată cu dragoste, cum a venit Iisus Hristos. Aș vrea ca să învățăm să venim în rugăciune ca și Iisus Hristos, pentru că Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos este și Tatăl nostru. Și după cum Iisus Hristos a avut cel mai perfect Tată, și noi avem cel mai perfect Tată. Tatăl nostru care este în ceruri este Tatăl cel mai vechi care a fost în universul acesta. Nu este un tată mai vechi ca și El. Daniel 7:9 ne spune despre un îmbătrânit de zile. Nu pentru că are cute adânci, pentru că are părul alb din cauza bătrâneții, ci din cauza faptului că El este din veșnicie în veșnicie tată. De aceea este perfect. Este singurul Tată perfect. Voi fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Fiecare dintre tații care au trăit pe pământ au avut handicapurile, limitările, imperfecțiunile lor. Eu am avut un tată nemaipomenit, dar și el a avut limitările lui. A fost un tată bun, încerc să fiu ca el, dar cât de departe este ceea ce înseamnă Tatăl nostru care este în ceruri, de oricare din modele de tați care există, care au trăit vreodată pe pământ. Tatăl nostru care este în ceruri a fost și este singurul tată desăvârșit, perfect. Tatăl care este în ceruri este cel mai înțelept tată. 1 Timotei 1:17, singurul înțelept. El are înțelepciunea în El însuși, El știe care sunt cele mai potrivite mijloace pentru a-și atinge scopurile și pentru a realiza imposibilul. El știe din ce suntem făcuți și știe cum să ne mângâie când cădem în leșin și știe cum să ne taie aripile de păun atunci când suntem cocoși și ne dă mare cine-i ca noi. El știe cum să ne disciplineze, să ne dea tratamentul acela necesar, poate medicamentul acela amar, ca să ne corecteze de bolile care sunt înăuntru nostru. Tatăl nostru este cel mai bun pentru că este cel mai iubitor tată din lume. Dumnezeu este dragoste. Afecțiunea părinților noștri fizici este ca și granitul în comparație cu afecțiunea lui Dumnezeu Tatăl. Poate o mamă să-și uite copilul? Chiar dacă și l-ar uita, dar eu nu te voi uita cu niciun chip și nu te voi părăsi. Dragostea necondiționată, perfectă a lui Dumnezeu este incomparabilă cu dragostea oricărui alt părinte. Și de aia să venim cu îndrăzneală la El. Dacă noi ne iubim copiii, orice ar face, oricum s-ar comporta, cu cât mai mult Tatăl nostru continuă să ne iubească, indiferent de cum suntem și de cât de departe am ajuns la porci. Tatăl nostru care este în cer este cel mai vechi, este singurul perfect, este un tată plin de înțelepciune, este un tată care este plin de dragoste și Tatăl nostru care este în cerul este cel mai bun tată pentru că este cel mai bogat tată. El are o moștenire suficientă care să îmbogățească pe fiecare din copiii lui. Bogățiile nepătrunse pe care le are Tatăl, sunt toate puse în Hristos și Hristos ne-a fost dat nouă. El ne dă mana ascunsă, El ne dă pomul vieții, El ne dă râuri de bucurie. El are bogății care nu pot fi epuizate, porți de smarag, plăceri și desfătări în prezența Lui nu se termină niciodată. Dacă părinții noștri ne-ar da tot ce ar avea, noi ar trebui apoi să le dăm înapoi, să le purtăm de grijă. Dar Dumnezeu când ne dă, ne dă și ne umple de bogății și El nu sărăcește niciodată. Tatăl nostru cel Ceresc are toate bogățiile. Bogățiile Lui nu sunt împuținate, ci ca soarele care dă lumină și cu cât o dă mai mult, cu atât nu duce lipsă de ea. El este infinit, nu poate fi sărac, de aceea cel mai bun Tatăl care există dă daruri bune copiilor Lui. Oricare tată, fie prinț, împărat, magnat al industriei sau al finanțelor, nu poate să dea bogățiile pe care ne le dă Tatăl nostru, nouă. S-ar putea ca unii să ziceți, mai dacă aș fi avut și eu niște părinți mai bogați, Dumnezeu s-ar putea să nu ne dea părinți bogați. Pentru ce? Pentru ca să putem aprecia pe Tatăl nostru care este în ceruri, care El este Cel ce ne dă adevăratele bogății, infinitele binecuvântări, care nu seacă niciodată. El nu numai că este cel mai bogat tată din lume, de aceea putem merge cu fruntea sus, fără să ne jenăm, fără să fim cu acest complex social. Mai familia mea nu este una potrivită pe măsura elitei în care mă mișc. Nimeni nu poate avea un tată mai bogat, mai înțelept, mai desăvârșit, mai perfect ca și noi. El este cel mai bun tată pentru că poate să ne corecteze și să ne îndrepte pe calea cea bună în ciuda oricărei imposibilități. Pe cei ce sunt ai Lui știe cum să-i schimbe. Saul din Tars, ambițios, vanitos, plin de orgolii, primul din facultate, magna cum laude, cu ambiții să meargă, să apere credința străbună, dar Dumnezeu Tatăl l-a ales din veșnicie și era copilul Lui. Și știe cum să aibă acul cel mai tare pentru cojocul foarte, foarte îndârjit pe care l-avea Saul din Tars și cum să-l aducă la ascultare. Duhul Sfânt îi spune lui Anania, du-te pe strada cu tare, este acolo Saul. Saul, prigonitorul, torționarul, du-te că se roagă. Dumnezeul poate face pe cel mai îndârjit dintre prigonitori să cadă în genunchi și să se roage. Și eu de câte ori am încercat să găsesc mijloacele cele mai potrivite pentru a-mi disciplina copiii. Nu totdeauna am reușit, dar știu un lucru. Îl chem pe Tatăl care este în cerul, Doamne, fă Tu ceea ce eu sunt așa de incapabil. Adă-i Tu la pocăință. Corectează Tu în viața lor de ceea ce este nevoie. Și, Doamne, aici sunt eu. Corectează-mă pe mine. Ai libertate de plină să faci ce vrei Tu, pentru că sunt Fiul Tău. Tatăl nostru care este în ceruri, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este cel mai bun tată din lume, pentru că Tatăl acesta nu moare niciodată. A fost așa o durere, așa un pumnal în inimă, în momentul când am primit vestea, tata a murit. Și de atâtea ori de atunci mi-aș fi dorit ca să-l am pe tata, să-l întreb, tată, ce să fac? Tată, ce ai face tu în locul meu? A fost un tată înțelept. A trecut prin multe dificultăți. A știut ce înseamnă problemele și dificultățile vieții și era așa o resursă pentru mine ca să primesc sfaturi înțelepte de la el. Dar n-a mai fost. Dar alta este cu Tatăl nostru care este în ceruri. El niciodată nu moare. Corona Lui nu are succesori. El sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce absurd! Ce nonsens! Ce insultă față de Tatăl nostru care este în ceruri să nu mergem în rugăciune, să nu-i căutăm fața. Când ne trezim dimineață, Tată, unde ești? Tată, ce vrei să fac? Tată, cum aș vrea ca să pot aduce și în această zi la îndeplinire planul împărăției tale? Doamne, împuternicește-mă ca să stau la dispoziția Ta și îți mulțumesc frumos că m-ai făcut parte împreună cu Tine la împărăția aceasta veșnică și îmi dai șansa să am și o parte la zidirea ei. Și să mergem să-L întrebăm, să venim cu problemele, cu necazurile noastre, să spunem, Doamne, ajută-mă cu confidență că Tatăl nostru are o singură pasiune și pasiunea Lui este fericirea și împlinirea Ta și a mea, a copiilor Lui. ce insultă este pentru Dumnezeu Tatăl ca să te duci la sfinți, la mediatori, la mai știu ce alte persoane, să te duci la preot, mă, fă o rugăciune pentru mine. Hai să vedem dacă nu cumva putem să mergem prin ușa din spate pe la sfinți și să intrăm la Tatăl, poate îi forțăm mâna, poate îl mituim și reușim să fie mai plin de bunătate, nu așa de reticent. Ce nonsens! Ce nonsens! Ne iubește cineva în această lume mai mult decât Dumnezeu Tatăl? Nu te-ar ofensa dacă copilul tău ar avea anumită nevoie, ar avea nevoie să-i dai de mâncare și în loc să vină la tine să spună, tată, dă-mi și ceva de mâncare, mi-e foame. Să meargă la vecin și să zică, vecin, dă-mi o coajă de pită că mor de foame. Păi numai n-ai tată, bam, da, nu cred că e gata să-mi dea de mâncare. Când ai auzit așa ceva, nu te-ar scandaliza atitudinea aceasta lipsită de înțelegere a faptului că nu există ceva pe lumea aceasta ce să nu faci pentru fericirea copilului tău? Haideți să venim cu toată îndrăzneală și Iisus Hristos spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Care este acel părinte dintre voi care dacă îi cere fiul sau pâine, să-i dau piatră sau dacă îi cere un pește, să-i dau un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi și noi ca părinți suntem răi în comparație cu bunătatea lui Dumnezeu, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri nu va da daruri bune celor ce îi le cer. Problema cu noi este că nu cerem sau dacă cerem vrem în felul nostru și ne relaxăm total în înțelepciunea, în planurile, în bunătatea, în controlul acesta absolut peste toate evenimentele și circumstanțele vieții pe care le are Dumnezeu Tatăl și nimic nu reține ce este pentru fericirea și pentru împlinirea copiilor Lui. A Lui să fie gloria și slava. Haideți să mergem cu îndrăzneală rugăciune. Amen.